dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak 24. oktobar. Objavljena imena ministra za javna ulaganja i ministra informisanja u vladi Srbije. Nemačka ministarka pozvala Srbiju da usaglasi spoljnu i viznu politiku sa Evropskom unijom. Odluka o liberalizaciji viza za Kosovo do kraja godine, kaže izvestiteljka za Kosovo u Evropskom parlamentu. Američki državni sekretar ismejao tvrdnju Rusije da Ukrajina priprema napad prljavom bombom. Vreme sutra u severnim i zapadnim predelima oblačno, na jugu sunčano. Najviša temperatura 27 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ostvariti svoju nameru da osnuje novu političku partiju i šta bi bio njen cilj. Sagovornici su bili dva profesora Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Zoran Stojiljković i Đorđe Pavićević. Na pitanje da li Vučić želi da doživotno ostane na vlasti i da li je to izvodljivo, Pavićević i Stojiljković kažu.
Teško je izvodljivo u smislu da se to legalizuje na nekakve načine koje postoje na drugim mestima, ali je izvodljivo sa ovim stalnim manevrima kakav prave on ili Orban.
Ja mislim da ni on sam tako daleko ne ide.
Koalicija oko Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića izgubila je vlast u glavnom gradu Podgorici. Politički analitičar Miloš Bešić komentariše šta glasače opredeljuje pri glasanju.
Znamo da 86% građana Podgorice glasa isto kao što glasa na republičkim izborima. Dakle, njih ne zanimaju parkovi, to su ljudi koji glasaju tako kako glasaju zbog svoje ukupne političke orijentacije. I njih nećete dobiti na parkove, igrališta, vrtiće i slične stvari. Prosto tih neće dobiti.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar za javna ulaganja u novoj vladi Srbije biće Marko Blagojević, navodi se u predlogu odluke u izboru vlade koja je objavljena na sajtu parlamenta, prenosi N1. Blagojević je do sada bio na čelu Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima. Ministar informisanja i telekomunikacija biće Mihajlo Jovanović, dosadašnji šef Kancelarije vlade Srbije za informacijone tehnologije i e-upravu, navodi se u odluci. Ministar bez portfelja biće Edin Đerlek iz Stranke pravde i pomirenja. Odlazeća ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je na konferenciji za novinare danas da ostaje u politici. Danas je dan da se svedu računi i podvuče crta. Nije dan da se priča o tome da li ostajem u Srpskoj naprednoj stranci, rekla je ona na konferenciji za novinare. Navela je da želi da se bavi energetikom i da nije zainteresovana za bilo kakve druge funkcije. Navela je da je juče razgovarala sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, ali da ne želi da prenosi sadržaj tog razgovora. Imali smo razgovor u četiri oka. Mislim da mu neće biti lako, ali mislim da će mu na neki način biti lakše. Neće više imati taj drugačiji ton u stranci, poručila je Mihajlović. Ona je važila za proevropski nastrojenu ministarku iz redova vladajuće Srpske napredne stranke. Vučić je juče objavio sastav nove vlade. Na spisku novih ministara nema Zorane Mihajlović, Aleksandra Vulina i Nenada Popovića. Dosadašnji ministri Branislav Nedimović i Jadranka Joksimović takođe neće biti u novoj vladi. Deo vlade neće biti ni Nebojša Stefanović, čiji je bivši resor unutrašnji poslovi doživao mnogobrojne afere za vreme njegovog mandata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Lider socijalista Ivica Dačić vraća se na velika vrata u vladu Srbije. Osim što će biti ministar spoljnih poslova i zamenik premijera, Dačić će imati i funkciju koordinatora službi bezbednosti. Ovaj nekadašnji omladinac Slobodana Miloševića politički je preživao rušenje njegovog režima 5. oktobra 2000. I vrlo brzo vratio stranku na vlast. Od 2012. godine Dačić i socijalisti su deo vlasti sa Srpskom naprednom strankom, čiji lider predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Više o ovome Ljudmila Cvetković i Branko Vučković.
Dačić u politici ima jednu bitnu logiku da mirna voda i rezultati bregove rone.
Kaže za RS Slavica Đukić-Dejanović, visoka funkcionerka Socijalističke partije Srbije. Poslovicom koja govori da s upornim radom dolazi do željenog cilja, Đukić-Dejanović objašnjava to što je Dačić uspeo da sačuva partiju posle petooktobarskih promena. Ona to smatra njegovim najvećim uspehom. Ne samo da nisu nestali sa političke scene, već su socijalisti deceniju i po manji partner u svakoj vladi. Ivica Dačić je za to vreme bio ministar unutrašnjih poslova, premijer, šef diplomatije i predsjednik Skupštine Srbije. Dušan Spasojević, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, to objašnjava time da je Socijalistička partija Srbije pragmatična stranka koja ima vrlo stabilno biračko telo.
Oni su bili korisni za skoro sve vlade i najveći deo vlade ih je želeo u svom sastavu.
Pored pozicija ministra i zamenika premijera, Dačić će u novom mandatu biti i koordinator službi bezbednosti.
Taj povratak znači da je dosadašnja saradnja Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije vrlo opravdala ciljeve, a ciljevi su jačanje državotvornosti i bolji kvalitet života svakog građanina Srbije.
Kaže Slavica Đukić-Dejanović. Politikolog Dušan Spasojević ipak ne misli da će funkcija koordinatora službi bezbednosti doneti Dačiću više moći.
Dačić i Vučić sarađuju sad već jako dugo i mislim da je to više ishod jednog ličnog odnosa, a manje nečega što je vezano za izborne rezultate i slično.
Socijalisti za to što su uspeli da tokom poslednje dve decenije budu bitan faktor u vladajućim koalicijama zahvaljuju vernosti biračkog tela.
To je zapravo volja građana,
kaže Slavica Đukić-Dejanović. Na poslednjim izborima održanim u aprilu SPS je dobio 100.000 glasova više.
Naprosto reč je jednoj stranci koja je uspela da nađe način da aktualizuje i da pozicionira svoju ideologiju u ovom post-Miloševićem vremenu.
Navodi politikolog Dušan Spasojević. Ivica Dačić je prethodnih meseci bio jedan od najglasnijih protivnika uvođenja sankcija Rusiji zbog agresije na susednu Ukrajinu. U medijima se godinama unazad navodilo da Moskva insistira na učešću socijalista u vladi. Međutim, funkcionerka SPS-a Slavica Đukić-Dejanović odbacuje te navode.
Srbija ima svoju politiku i Dačić i Vučić rade u interesu Srbije, nisu poslušnici i zbog toga i traju.
Dačić je tokom svoje karijere prešao put od američke crne liste do najevropljanina. Lider socijalista je u januaru 2010. skinut sa američke crne liste, na koju je stavljen kao predstavnik Miloševićevog režima. U Srbiji je godinu dana ranije proglašen za najevropljanina za 2009. To priznanje za doprinost u približavanju Evropskoj uniji dodeljuje Beogradska nevladina organizacija Prva evropska kuća. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branko Vučković i Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministarka za evropske poslove i klimatska pitanja Nemačke, Ana Lirman, pozvala je danas Srbiju da svoju spoljnu politiku i vizni režim usaglasi sa Evropskom unijom. Lirman se danas u Beogradu srela sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić. Govoreći o nastavku dijaloga sa Prištinom, Brnabić je još jednom ukazala da je Beograd učinio sve što je briselskim sporazumom predviđeno i da očekuje da Priština formira zajednicu srpskih opština. Vučić je na sastanku sa nemačkom zvaničnicom istakao da je Srbija posvećena dijalogu kao načinu za rešavanje svih otvorenih pitanja, kako je poručio, ne ugrožavajući svoje državne i nacionalne interese. Poseta nemačke ministarke dolazi nakon što se u javnosti pre oko mjesec dana pojavila informacija da su Francuska i Nemačka liderima u Prištini i Beogradu dale predlog kako da reši dugogodišnji spor između dve zemlje. Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ostvariti svoju namjeru da osnuje novu političku partiju i šta bi bio njen cilj. Sagovornici su bili dva profesora Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Zoran Stojiljković i Đorđe Pavićević. U ovoj emisiji objavljamo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Stojiljkoviću, da li iza manevra o osnivanju nove partije se krije Vučićeva namjera da što duže ostane na vlasti, ako može i doživotno?
Što duže i stabilnije vlada, nesporno da. To je logika takvog sistema vladavine. To je vladavina u pokušaju stvaranja permanentnog varenog stanja, haosa i krize, kada stabilokrate vladaju ne samo u Srbiji, nego u regionu, tako što proizvode krize, a onda ih prividno rešavaju. Znači, angažuje svoje trbuhozborce, recimo, da kvare odnose u regionu, a onda se on pojavljuje kao pomiritelj. Nakon nekog vremena vi mislite da njemu nema alternative i to je čitava ta priča. Koliko će on vladati, neke kolege su negde pre 2000-te govorili da će Milošević vladati najmanje do 2010-te, pa se to nije ispunilo. Vučić ima taj manir obećavanja svoga odlaska, skorog odlaska, napuštanja politike. Verovatno će i to sačekati neki trenutak u kojem će moći da konstatuje da je nepobeđen, neugrožen, otišao. Prvi moj susret na njemu pri nekom prezentaciji naraza o korupciji koji su posle 2012. spektakularnog hapšenja Miškovića probudile nadu da ćemo sistemskoj političkoj korupciji makar stati malo na trag. On se pojavljivao i govorio da će njegova sudbina kao sudbina svih velikih boraca za pravdu biti tragična. A moj utisak je bio da se radi o čoveku kome je glavna impresija i želja da uđe u bukvare za prvi razred osnovne škole. Prosto ta vrsta priče je nešto što je kod njega vrlo izražena, a ovo će biti neka vrsta sredstava da se ta vrsta vladavine produži. Prosto jeste taj manir da se stvara neka vrsta narodnog pokreta koji onda marginalizuje sve ostale i može se lako poigravati sa njima do njihove satanizacije.
Ali da li mislite da on ima nameru da vlada doživotno?
Ja mislim da ni on sam tako daleko ne ide i ja se nadam da, iako su demokratske tradicije i kultura u Srbiji vrlo ograničene, da Srbija ipak nije nikakva vrsta nekakve Belorusije ili Kazahstana i da se to praktično ovde ne može desiti. Prosto je ovde neki period u kome se vlada dosta ograničen i vezan za ono koliko možete da zadovoljite apetite svoje klijentele ili koliko možete građanima i građanka Srbije da obezbedite kakav takav život. Onoga trenutka kad ne možete jedno i drugo ili makar jedno od ta dva, vašoj vladavini je kraj. Ja mislim da vrh svoje moći i vlasti Vučić već dosegao i da se nalazi u sve ove manevre već u vidnom padu.
Gospodine Pavićeviću, mislite li vi da Vučić ima nameru da vlada doživotno i da to ima veze sa osnivanjem ove nove partije?
Svakako ima veze sa produžetkom njegove vladavine. Da li je to doživotno, ne mora da znači nužno, ali ukoliko ima neku vrstu bezbednog silaska sa vlasti, to je ono što ja mislim da njega i brine u tom smislu i da će ta logika u stvari morati da ga tera ka tome da produžava svoju vladavinu maksimalno, jer teško da će dobiti u ovakvoj situaciji apsolutno priznanje da on jeste istorijska ličnost koja je Srbiju spasila od katastrofe i da su njegove zasluge tolike da treba da bude deo udžbenika. Po tim uslovima bi verovatno sutra sišao sa vlasti, ali teško je zamisliti da će se takvi uslovi ikada steći. To je nešto što mislim da će ga terati da teži ka tome da produžava vlast koliko god je to moguće.
Gospodine Pavićević, ako Vučić želi da doživotno ostane na vlasti, onda bi morao da u Srbiji uvede autokratiju kakva postoji u Rusiji i Kini, gde su Putin i Xi Jinping obezbedili doživotne mandate. Da li je to u Srbiji izvodljivo?
Teško je izvodljivo u smislu da se to legalizuje na nekakve načine koje postoje na drugim mestima, ali je izvodljivo sa ovim stalnim manevrima kakav prave on ili Orban. Recimo, jedna autorka to zove Frankenstein režimi, koji u stvari stalno koriste demokratske procedure kako bi ih legitimisale vlast, a u stvari vladaju autokratski na način koji je karakterističan za jednu vrstu nelegalizovane autokratije.
Slušali ste Most Omera Karabega. Sagovornici su bili profesori Fakulteta političkih nauka u Beogradu Zoran Stojiljković i Đorđe Pavićević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti za ponedeljak 24. oktobar. Objavljena imena ministra za javna ulaganja i ministra informisanja u vladi Srbije. Nemačka ministarka pozvala Srbiju da usaglasi spoljnu i viznu politiku sa Evropskom unijom. Odluka o liberalizaciji viza za Kosovo do kraja godine, kaže izvestiteljka za Kosovo u Evropskom parlamentu. Američki državni sekretar ismejao tvrdnju Rusije da Ukrajina priprema napad prljavom bombom. Vreme sutra u severnim i zapadnim predelima oblačno, na jugu sunčano, najviša temperatura 27 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izvestiteljka za Kosovo u Evropskom parlamentu Viola von Kramon je izjavila da se odluka o liberalizaciji viza za Kosovo očekuje sredinom novembra ili početkom decembra, te izrazila uverenje da će ta odluka biti pozitivna. Von Kramon je podvukla da je Kosovo ispunilo sve kriterijume za dobijanje bezviznog režima, te navela kako se kasni sa odlukom, što je nepravedno za građane Kosova. Građani Kosova su jedini na Zapadnom Balkanu koji ne mogu da putuju u prostor Šengena bez viza. Ona je govorila i o dijalogu Kosova i Srbije, odnosno ocenila da treba podržati predlog Francuske i Nemačke. Ona je navela kako taj predlog ima za cilj da Prištinu pogura na evropskom putu. Iako je pojedinačno osvojila najviše glasova, koalicija oko Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića izgubila je vlast u glavnom gradu Podgorici nakon 24 godine. Osim Podgorice, Đukanovićev DPS je izgubio još 6 gradova. Najbolje je prošao novoosnovani pokret Evropa Sad. Šta su glasači poručili ovakvom raspodelom podrške? Prilog Anete Durović.
Većinu u Podgorici, u kojoj živi gotovo trećina stanovnika Crne Gore, osvojile su stranke pobjednice parlamentarnih izbora iz 2020. godine, koje sa DPS-om, kako su najavile, neće ulaziti u pregovore o formiranju vlasti. U trci za Podgorički parlament DPS je osvojio 24 mandata, novoosnovani pokret Evropa Sad 13, Proruski demokratski front 11, Demokrate 6, a Građanski pokret Dritana Abazovića 4 mandata. Politički analitičar Miloš Bešić odgovara na pitanje šta je globalni zaključak nakon ovih izbora, u kom pravcu ide Crna Gora, odnosno da li može promijeniti spoljnopolitičku orijentaciju Crne Gore.
Pa smo, još uvijek smo daleko od te tačke, dakle da se nešto ozbiljno dešava, da u smislu naravno da ove izbori promene spoljnopolitičku orijentaciju Crne Gore ili dovedu u pitanje najozbiljnije pozicije na kojima počiva Crna Gora, ja u to ne verujem. Ono što jeste tačno da prosrpske partije jesu nešto snažnije nego što su bile, DPS jeste nešto slabiji i uopšte partije koje predstavlja taj blok jesu slabije nego što su bile. To je vrlo snažna poruka ovih izbora. Ja sam duboko uveren da se to nije desilo zbog spoljnog političkog faktora. Dakle, nije to nekakav uticaj Srbije i Rusije kao što se to nekada želi reći. Dakle, rezultirao, efektuirao sa slabljenjem DPS-a. Slabljenje DPS-a počinje zbog DPS-a samog. Ono se dešava negde od 2016. godine vrlo intenzivno i ovo je jedan proces erozije dakle, te partije koja prosto plaća cenu pre svega korupcionaških afera i loše politike koju je vodila u nemalom broju ili u nemalim segmentima, tako da kažem, čitavog društva.
Kao i u slučaju Podgorice, DPS je u nekoliko gradova pojedinačno osvojio najviše mandata, ali zbog nedostatka postizbornog koalicionog kapaciteta vlast će formirati njihovi politički protivnici. Novoformirani pokret Evropa Sad, čiji su lideri Jakov Milatović i Milojko Spajić, bivši ministri u oborenoj vladi Zdravka Krivokapića, osvojila je respektabilan procenat glasova, uključujući i Podgoricu. Njih dvojica koautori su ekonomskog programa prošle vlade, na osnovu kog su povećane plate. Pad podrške u odnosu na parlamentarne izbore bilježe Demokrate i Građanski pokret URA premijera Dritana Abazovića. Socijalistička narodna partija, koja u aktuelnoj Abazovićevoj vladi ima 5 ministara, u Podgorici ostala ispod cenzusa. Izborni rezultat na podgoričkim ulicama proslavljen je uz vatromet, uz trobojke i uz nacionalne srpske pjesme. Koliko su identitetske teme opredijelile glasače? Miloš Bešić.
Vlastitog identiteta njima je bila ključ. Ono što jeste interesantno jeste, ogleda su činjenici da zapravo ako pogledate izbore koji su izgubili 2020. godine, koji su bili ključni naravno, u smislu gubitka vlasti, jel te, ali su bili parlamentarni izbori. Dakle, oni su te izbore izazvali i odigrali zaoštravanjem identitetskog pitanja. Onda su te izbore izgubili, a onda su nakon tih izbora nastavili da zaoštravaju identitetska pitanja. Nastavili da zaoštravaju, što je rezultiralo, vidite, kakvim rezultatom. Drugim rečima, poruka za DPS, ako išta razumeju, jeste da identitetska pitanja ljudima više nisu u fokusu, makar kad su oni, kada je njihov status politički u pitanju, i da ljudi naprosto reaguju, žele da posmatraju prosto društveni život izvan i iza tih identitetskih pitanja. Uzgred budi rečeno, i dobar rezultat Evrope sad je prevashodno zbog toga što su oni efektivno povećali plate ljudima kad su bili LTE ministri.
U Budvi je, prema preliminarnim podacima, apsolutnu vlast osvojio Proruski demokratski front kao i u novoformiranoj opštini Zeta. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Američki državni sekretar Antony Blinken ismejao je ruske, kako navodi očigledno lažne navode, da se Ukrajina sprema koristiti prljavu bombu i potvrdio podršku Vašingtona Kijevu u njegovoj borbi za odbijanje ruskih snaga. Sjedinjene Države odbacuju transparentno lažne navode ruskog ministra odbrane Šojgua da se Ukrajina sprema da upotrebi prljavu bombu na svojoj teritoriji i da će svet prozreti svaki pokušaj Rusije da iskoristi ovu tvrdnju kao izgovor za eskalaciju rata, rekao je Blinken u svom ukrajinskom kolegi Dmitru Kulebi. Blinken je mislio na nedavne komentare ministra odbrane Rusije Sergeja Šojgua da je Rusija zabrinuta zbog mogućih provokacija Ukrajine upotrebom prljave bombe. Prljava bomba je mešavina eksploziva, kao što je dinamit, s radioaktivnim prahom ili kuglicama. Kada se aktivira dinamit ili drugi eksploziv, eksplozija nosi radioaktivni materijal u okolno područje.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Bivši britanski premijer Boris Johnson odustao je od namere da se ponovo kandiduje za lidera konzervativne partije i premijera, posle sumnji među konzervativnim poslanicima da ima dovoljnu podršku za politički povratak. Dok deo konzervativaca veruje da bi Johnson mogao da ponovo donese stranci pobedu na izborima, mnogi su upozorili da bi njegov povratak bio katastrofa posle niza skandala u njegovom mandatu, pišu svetski mediji. Johnson se u nedelju 23. oktobra povukao iz trke za sljedećeg britanskog premijera, nakon što je njegova kampanja posustala. A rivali su tvrdili da neće dobiti podršku 100 konzervativnih poslanika, što je neophodno za formalnu kandidaturu, ukazuje Financial Times. Uprkos besumučnim pokušajima da poveća podršku, Johnson je objavio da odustaje od pokušaja da se vrati na mesto premijera samo nekoliko nedelja pošto je izašao iz Downing Streeta 10. Njegovim povlačenjem bivši ministar financija Rishi Sunak je favorit da nasledi Liz Truss na mestu lidera konzervativaca i premijera. Johnson je rekao da je prikupio podršku više od 100 torijevskih poslanika, ali da se povlači u stranačkom i nacionalnom interesu. Pored Sunaka, u trci je još ostala Penny Mordaunt, koju podržava manje od 30 poslanika konzervativaca. Ako do ponedeljka, 24. oktobra, ona ne dostigne prag od 100 poslanika, Sunak će biti premijer. Johnson je rekao da misli da je mogao da pridobije članstvo i da bude u Downing Streetu do kraja nedelje, ali je i priznao da bi imao problema da ujedini konzervativnu partiju iza sebe, ukazuje BBC. Bivši premijer kaže da ima podršku 102 poslanika, ali to se ne može proveriti. Javno je podršku iskazalo znatno manje njih i možda se nikada sa sigurnošću neće znati koliko je tačno poslanika stalo iza njegove kandidature. Ali kako ukazuje britanski javni servis, sa sigurnošću se može reći da su mnogi torijevski poslanici skeptični da ga je podržalo onoliko koliko Johnson tvrdi. Odluka Johnsona okončala je grozničavih nekoliko dana u kojima je pokrenuo energičnu kampanju za povratak na funkciju na koju je podneo ostavku pre 3 mjeseca usred niza skandala, piše New York Times. Ipak, dodaje List, kampanja bivšeg premijera nikad nije dobila na zamahu, pošto su istaknuti članovi konzervativne partije dali podršku Sunaku kao boljoj opciji za pokušaj ponovnog ujedinjenja duboko podeljene stranke. Sunak je u konzervativnoj partiji viđen kao sigurna ruka koja može da stabilizuje tržišta dok se zemlja bori sa dvocifrenom inflacijom i usporavanjem ekonomskog rasta. Sa druge strane, ukazuje Wall Street Journal, značajan deo Torijevaca je želeo Johnsonov povratak zbog njegove sposobnosti da pobedi na izborima, posebno sada kada konzervativna partija ima rekordno nizak rejting posle propalog plana Liz Truss o smanjenju poreza. Kritičari, međutim, kažu da bi Johnsonov haotični stil vladanja bio potencijalno katastrofalan u vrijeme kada tržišta kažnjavaju sve znake nestabilnosti. On je inače bio primoran na ostavku nakon što je 50 članova njegove vlade dalo ostavku, dovodeći u pitanje njegov integritet posle niza skandala.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs. slobodnaevropa.org.
Sinoć je u Užicu počeo 17. regionalni književni festival Na pola puta. Kao i ranijih godina, predavanje iz književnosti na teme koje nisu zastupljene u školskim programima u gimnaziji držat će književnici iz bivših republika. Tokom večeri su čitanja u okviru kojih pisci u užičkoj publici govore o svojim delima. Festival traje 4 dana, a ove godine ga je bilo dosta teško organizovati jer se poklopio sa početkom Međunarodnog sajma knjiga u Beogradu, rekli su organizatori. Novka Ilić.
Ovaj festival je uvek bio tokom aprila. Zbog epidemije pre dve godine pomeren je za oktobar, ali će se već sledeće godine vratiti u svoj termin, kaže Ružica Marjanović, profesorka književnosti u Užičkoj gimnaziji, koja je zajedno sa sarajevskim književnikom Nenadom Veličkovićem osmislila festival u Užicu kao mestu koje se nalazi na pola puta između Beograda i Sarajeva. Ovogodišnji festival otvoren je izložbom pesnika i vizualnog umetnika Enesa Kurtovića, knjiga kao umetnička instalacija. To je jedinstvena izložba, komentariše profesorka Marjanović.
Instalacije vezane za knjigu, odnosno knjiga koja može dobiti različite forme. Neki će visiti iz plafona, neki će posetioci moći da prelistaju, da neki je potrebno da one što urade da bi videli tekst.
A o tome kako i zašto kombinuje poeziju i vizuelnu umetnost, sam Enes Kurtović u Užicu priča.
Da čitaoce zaintrigiram, da te moje nove knjige u novom obliku lakše prime i da uhvatim ih da čitaju tekst igrajući se u stvari sa formom knjige. Tako je nastala ta prva knjiga Playtime u formi špila karata, to je u stvari zbirka pjesama koje sve četiri karte iste vrijednosti u stvari čine jednu pjesmu, međutim vi igrajući se pokera ili pasijansa u stvari sami slažete svoj tekst, sami kombinujete stihove, nemate pojma. Koliko sam uzbuđen što sam dobio priliku da svoje radove izložim na jednom ovako renomiranom festivalu kao što je Na pola puta pred publikom koja znam da prati književnost, voli književnost i ono, van sebe sam sreće, ne znam koliko stoji nisam.
Predavanja u gimnaziji i osnovnoj školi Nada Matić u Užicu držat će 10 učesnika festivala. Nenad Veličković iz Sarajeva i Dejan Ilić iz Beograda su gotovo stalni učesnici, a ko dolazi još, Marjanović kaže.
Imaćemo gošću Anu Kolarić, profesorku sa Katedre za svetsku književnost u Beogradu, koja će govoriti o ženskim časopisima. I Saša Madacki, koji je jedan od najzanimljivih bibliotekara, također profesor na jednom stranom univerzitetu u Sarajevu, ali je i čovjek koji godinama vodio razne biblioteke. Dino Pešut, dramski pisac i romanopisac iz Zagreba, odnosno rođen u Sisku. Emina Žuna iz Jajca, pisca Milana Tripkovića, čije su dva romana u posle dve godine zaista skrenula pažnju. Ali ono zbog čega je ovaj festival poseban. Prvi put imamo gosta i pesnika koji je kao srednjoškolac bio organizator festivala Na pola puta. Dakle, to je nekako, imate osjećaj da sve to što radite ima smisla i sada se Ognjen Obradović, naš sugrađanin, asistent na katedri za dramaturgiju u Beogradu, koji je napisao dve izvanredne zbirke pesama, zapravo je dobio nagradu Mladi Dis. Dakle, Ognjen će se pojaviti prvi put i kao predavač na festivalu i kao gost na večernjim čitanjima. I imamo gosti iz Novog Pazara, Enesa Halilovića, vrlo reprezentativnog pisca našeg. Od 10 autora koji su tu, 6 ih je pisalo drame.
U organizaciji festivala aktivno učestvuju učenici i festival ima vrlo pozitivan odjek na budući odnos učenika prema književnosti. Posebno su im zanimljivi susreti i razgovori sa književnicima iz regiona. Jana Đokić i Dunja Špijunović, učenice trećeg razreda gimnazije, su zadovoljne što su u organizaciji festivala.
Mogu da kažem da je ovo stvarno jedno prelepo iskustvo i da što se zbližimo sa pisima i upoznamo i vidimo tu drugu stranu pisanja knjiga.
Dosta ljudi koji dolaze ovaj festival imaju mnogo potencijala, samo mi je žao što dosta ljudi u Srbiji ne čita i ne zanima se toliko, tako da se nadam da će ovaj festival njih malo promeniti.
Sutra, drugog dana festivala, 5 učesnika imaće predavanja u gimnaziji, a tokom večeri pred užičkom čitalačkom publikom bit će Milan Tripković, Enes Kurtović i Dino Pešut. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za ponedeljak 24. oktobar. Objavljena imena ministra za javna ulaganja i ministra informisanja u vladi Srbije. Nemačka ministarka pozvala Srbiju da usaglasi spoljnu i viznu politiku sa Evropskom unijom. Odluka o liberalizaciji viza za Kosovo do kraja godine, kaže izvestiteljka za Kosovo u Evropskom parlamentu. Američki državni sekretar ismeja o tvrdnju Rusije da Ukrajina priprema napad prljavom bombom. Vreme sutra u severnim i zapadnim predelima oblačno, na jugu sunčano, najviša temperatura 27 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.